Otsailak 13a da gaur, astelena. Torturaren aurkako egun gisa izendatua izan da gaurko eguna. Eta egunari berari merezi duen aitortza egin nahian, Nafarroko torturatuen sareko Piturekin lotu dugu Zebrabidea programako lehen elkarrizketa. Arratsaldeon, Pitu.
Kaixo, arratsaldeon.
2018 urte inguruan sortu zen Nafarroako torturatuen sarea. Euskal Autonomia Erkidegoan tortura kasuekin egindako ikerketa Nafarrora ekartzeko helburuarekin. Izan ere, egia, aitortza eta erreparazioaren bidean Euskal Herrian egondako tortura kasu bakoitzaren berri ematea ezinbertzekoa da. Gertatu denaren ertz guziak kontuan hartu nahi badira. Kontaigu zupitu, nola edo nondik sortzen da Nafarroako torturatuen sarea?
Bai, ba, zuk esan bezala, EAN egin zen ikerketa hori, maitzak ezagutu genituen, eta Nafarroan ikusten genuena zen, pixka bat, EAN egindako lana ere, Nafarroan egin behar zela, ez? Egindaka kasu, geratzen zidelako jaso gabe, eta, gaur egun ja ezagutzen dugun zifra hori, nazional mailako zifra hori, osatzeko behar beharrezkoa zela Nafarroko datuak jasotzea. Bagenituen zifra batzuk, baina claro, zifra horiek ez badira ofizialak, horren atzean ez badago ikerketa lan zientifiko bat, horrek ez du balio, ez? Eta orduan area hasi zen jarri zen martxan pixka bat helburu horrekin, ez? Nahi dugu Nafarroan ikerketa ofizial eta zientifiko bat gertatu denari, gertatu dena argitzeko eta behar dene aitortza jasotzeko. Eta hasi zen martxan sarea, egia zan hainbat ekimen egin ziren garai hartan, aurkezpena ez ezik da beste ekimen batzuk, baina gure ustetan hasiera horretan ez genuen lortu gerora lortu den arrakasta eta oihartzuna, ez? Eta gainera pandemia izan genuen tartean, eta horrek gelditu zuen nahikotxo lanak. Baina gerora indar berrituak bueltatu ginen, eta orduan uste dut azken aldi honetan Nafarroan beste adostasun batzuk lortu egin ditugu hainbat sektoretan, baita ere politika gintzan edo, eta orain badugu ikerketa bat gure eskuetan, gutxienez jartzen duena oinarri bat lanean jarraitzeko.
Agitzon, izan ere orain astebete inguru aurkeztu da Nafarroako parlamentuan Nafarroako tortura kasuak biltzen dituen txostena. Eta badagoia zifra zehatz bat, 1068. Zer iradokitzen dizu zifra horrek, Pitu?
Zifra horren atzean dagoena da sufrimendu asko. Hamarkadetan Nafarroan izandako sufrimendu asko. Eta askotan esaten dugu, ez? Zifra oso hotzak direla eta pentsatu behar dugu zenbaki bakoitzaren atzean pertsona bat dago eta bere bizipenak eta bere bizi izandako sufrimendu guztia, eta askotan ere esaten dugun bezala torturarena azkenean motxila bat da, gertatzen denetik aurrera bizi osoan eraman behar duzuna, ez? Eta gainera baita ere esan beharra dugu perfil oso ezberdinak aurkitzen ari garela, ez? Paco Etxeberriak EAEko ikerketaren askotan aritzen zenean esaten zuen, ez? Tortura torturak kolpatu du era guztietako pertsonak, profesionalak zirenak, medikuak, abokatuak, sindikalistak, etxeko andre, ez dakite, bueno, hori, imagina, gazteak, jende heldua, eta benetan oso pertsona ezberdinak, ez? Eta horrek frogatzen duena da, ba, bueno, nolabait, herritarren modu, ez dakite, diskriminatua, ez? Baina, ba, orokorrean erabili izan dena, ez? Eta baita ere, historian zehi hamarkada hauetan, bueno, ba, tortura kasuak urtero izan dira, pikoak ikusten ditugu, oso lotutak egoera politiko eta soziopolitikoarekin lotutak, baina ikusten dela momentu batean, eta hori etaren zuetenarekin gertatzen da, hortik gutxi gora bera, desagertzen da, ez? Eta horrek ere erakusten digu erabaki politiko bat dagoela horren atzean, ez? Tortura martxan jartzeko eta torturarekin nolabait amaitzeko. Orduan, zifra horrek, zifra bat da, baina zifra horrek ere gauza asko erakusten digu.
Aitzongi, eta azken hiletan ikerketa zientifiko guzti horrez gain ikusi dugu kaleetan ere presentzia izan duzuela eta egin dituzuela mobilizazio eta manifestazioak, ze irakurketa egiten duzue hauetaz?
Bueno, ba, gure asmoa zen Nafarroko gizartearen, jendartearen babesa eskuratzea, ez? Askotan, ba, bueno, gauza asko egiten dira pixka bat ez izkutuan, baina publikoak ez direnak, ez? Eta horien artean, ba, Nafarroko arko parlamentario guztiarekin izandako kontaktuak, eta hori naiz eta zerbait logikoa eta ematen duen, ba, hori duela urte batzuk ezinezkoa zen, ez? Eta gaur egun, ba, alderdi politiko guztiekin harremanak neko fluidoak dira, ez? Baina behar genuen ere gure aldarrikapenak kalean sustatzea edo kalean ere indar potente batekin erakustea Nafarroko jendarteak babesten dituela aldarrikapen horiek, ez? Eta zentzu horretan, ba, pasaren urtean egin zen manifestazioa nahiko jendetsua izan zen, eta duela 2021 izan zela, orain pixka pandemiaren kontuarekin nahazten naiz, baina Mikel Zabalzaren hausiko audioak atera zirenean, ez? Fesidekoek onartzen zuten Mikel Zabalza izutela intzaurrondon, ba, horrekin ere, ba, ez dakit, 2000 lagun edo atera ziren kalera torturatuen zareak deituta. Orduan, bueno, ikusten dugu, ba, jendeak babesten dituela gure aldarrikapenak, eta azkenaldi honetan egiten ari garen beste zera bat da herri-sarri, eskualdez eskualde torturatuen zarearen aurkezpenak, ez? Mm-hmm. Eta benetan oso jendetsuak izaten ari dira aurkezpen hauek, badago, nabaritzen da, gaia agenda politikoan edo jendearen agendan badagola, eta gogoratu nahi, nik beti gogoratzen dut, zesaia den, nolabait beste garaiko arazo bat izan zena aktualitatera ekartzea, mm-hmm. Hau da, tortura, Nafarroan azken tortura salaketak ez banaiz okertzen 2011 izan ziren, eta pasadira 12 urte, ziurrenik elkarrizketa hau ez zuten ari diren hainbat eta hainbat gazte ez dute tortura ezagutu, esan nahi dut, bere bizitza soziopolitikoan, hau da, bere jardueran ez dute torturarena iraganeko zerbait da, eta hori asko horrelako gaiak lantzeko asko pisatzen du, ez? Bada, no, gaur egun ez bada arazo, pues jendeak bere lehentasunetik kentzen du. Hala eta guztiz ere guk lortu dugu tortura ba gaur egun torturaz eztabaidatzea, igual beste garaietan eztabaidatzen ezen bezala, baina beste tono batean eta beste lasaitasun batekin nahi baduzu, baina eztabaidatzen da horretaz eta bueno, eta ari gara lortzen ba kontsentsu politiko berri batzuk horren inguruan. Uhum. Eta bueno, hori guretzat oso importantea da.
Aitzongi, eta bukatzeko Pitu, egia, aitortza eta erreparazioa. Zer dire hitz hauek zuretzat?
Bai, bueno, ba kontzeptuak beti esaten dugu, ez? Bakoitzarentzat zer den erreparatua izatea edo zer nahi duen adibidez estatu edo instituzioen aldetik bueno, ba oso pertsonala da, ez? Minimo batzuetara edo adostasun minimo batzuetara iritsi gara eta da jakin nahi dugula dena torturaren inguruan, nortzuk antolatu zuten edo nortzuk babesten zuten, nor zegoen erabaki horien atzean, guzti hori da zerbait herri honi zor saiona, ez? Hori horren inguruko guztia jakin behar da. Benetan uste dugu torturatuak aitortza bat behar dutela, hau da, hau gertatu zen eta bueno, hori horretarako bide asko daude, urrats asko eman behar dira, horietako bat da ikerketarena eta erreparazioarena, bide ezberdinak egon daitezke eta horiek urratsak ematen ikusiko ditugu zintzuk izango diren. Niretzako adibidez, eta pertsonalki hitz egiten dut, erreparazioren zati handi bat da aitortza bera, ez? Mm-hmm. Zuri esaten dizutenean hori zuk asmatu duzula, hori gezurra da, hori ez da inoiz existitu, zuk bizi duzun zerbait ukatzen dizutenean, hori azkenean berriz rekibimizatzen zaitu, ez? Uh-huh, eta horrekin bukatzea, horren inguruko zalantzarik ez egotean niretzako nahiko erreparatzailea da. Baina beste batzuek, nik neuk ere, igual haratago joan beharko dela pentsatzen dugu, ez? Eta noizbait, Nafarroko instituzioek, Euskal Herriko instituzioek, eta estatua berak, erreparazioari bide berri bat edo bide berriak ireki beharko dira.
Ba, hauxe izan da dena gure partetik, Pitu, mila esker gurean egotegatik eta Nafarroko torturatuen sarearen berri emategatik. Torturan aurkako egun izendatutako txailak 13 hontan, segi dezagun gaia gure agenda politikoan sartzen eta horixe, eskerrik asko eta hurren arte.
Vale, eskerrik asko zuei, ni esker. Aio.
Aio.